I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Du lytter til en podcast fra Podtribe Media. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier. I denne episode skal du høre Peter Holm fortælle den anden del af iværksætterhistorier om tonser. Peter fortæller om, hvordan gode råd fra investorer fik dem til at ændre deres fokus til det bedre, og om at sætte nogle kæphøje franske klubber på plads.
Jeg tror, vi har mere end 500.000 spillere i Frankrig nu, så det er en stor del af de her million, vi har på appen. Der har de tænkt, hvad er det for noget? Vi har vores egen database, vi har vores egen scout, så det kan vi gøre bedre. Og så var det jo fedt at udfordre det, og det er ikke fedt at stå og gøre det, og så bare sige, diskutere med dem, det er meget fedt at bevise det. Så det var det, vi har gjort her med nogle af de her turneringer, vi har haft i Frankrig, hvor vi har fundet spillere, der spiller under akademierne, altså på et lavere arrangeret, finde spillere gennem appen, og så spille mod akademierne, og så banke dem.
Du kan også høre om, hvordan de har mindre fokus på indtjening og mere fokus på brugeren. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Peter, ordet er dit.
Det er jo meget tydeligt for os, at anerkendelse og skabe motivation, og motivation er alt, det handler om. Altså det handler om, at man skal have lyst til at gå til træning, det handler om, at man skal have lyst til at gå til kamp, og det handler om, at man skal have lyst til at stå op og gå på arbejde om morgenen. Det er sådan set det samme, uanset hvad det er, man laver. Så motivation er altafgørende, og det er jo egentlig bare den adfærd, vi taber ind i. Og så skal vi selvfølgelig gøre det på en fornuftig måde, så vi ikke tager fucker med hjernerne for unge mennesker osv. Så det er selvfølgelig også, ved vi også godt, at vi har et stort ansvar omkring. Der er to grene i at bygge virksomhed. Der er internt og eksternt, og internt, der handler alt internt, det handler om kultur. Alt eksternt, det handler om ens brand. Det vi har været gode til, tror jeg, det er vores brand promise. Altså hvad er det, vi rent faktisk lover vores brugere, og det vi siger, det er empower players, unlock their potential. Så det vi gør, det er ikke bare, vi ævler ikke bare om det, vi gør det sådan set. Vi for eksempel har skabt noget, et fodboldhold i dag, som selv på baggrund af de spillere, der er på appen, så spillere gennem appen kan apply til at spille for et hold, der hedder Tonser United, eller Tonser All-Star. Vi har nogle forskellige hold, afhængig af hvad niveau er, og ja, hvilket land det er. Og det her hold, det kan man så repræsentere og spille for i en turnering mod de bedste hold. Og ideen til det er sådan set at prøve at gå op med nogle af de myter, der er i fodboldverden, om at man skal have en bestemt uddannelse, man skal have bestemt baggrund, man skal have bestemt penge på lommen, man skal have bestemt højde i en bestemt alder. Alt det her bullshit, som er i fodboldverden, det prøver vi virkelig at gøre op med fakta. Og så kan man sige, ja, det er også content, fordi det er videoer, men jeg tror bare, at rigtig, hvis man skal forstå, hvad godt content er, så er det, kommer det hele tilbage til ens brand promise. Og dem, der har et stærkt brand promise, de har ikke svært ved at lave god content.
Jeg nyder faktisk at få rigtig meget med, netop på grund af det med fodboldholdene også. Og
jeg har ikke prøvet at downloade appen før. Jeg spiller jo selv fodbold, men jeg har set, at det er det, folk gør jo, at de laver videoer også af deres performance. Altså et eller andet mål, de har lavet og sådan nogle ting der. Så det er jo sådan nogle add-ons, der er kommet senere hen, at det ikke er kun, at man kan lave, altså det som du snakker om i starten, du ved, kampen spiller, hvem har scoret mål osv. Men nu kan man også se, altså sådan et, hvor god er du til de bestemte ting?
Ja. Ikke? Jo, men det vi
og kommer der mere af den slags? Altså kommer der mere, når jeg har da siddet og spillet fodbold med en, så kan man sidde sådan og få, se hvor god de er i udholdenhed og i speed osv. Kommer der sådan noget også, eller
hvad? Ja, så den måde, vi har prøvet at tænke det på, det er, hvordan kan vi lægge så lidt pres på spilleren som overhovedet muligt til at levere information? Fordi at hvis det kræver meget arbejde, hvis det er for meget, så kan det også blive upræcist. Så det, vi har gjort, vores datamodel, som er Jeg skal simpelthen ikke være med at røbe alt for mange hemmeligheder. Ej, det går nok. Men dem, der har prøvet at bygge noget tilsvarende til det, vi har gjort tidligere, de er failet. Og jeg ved godt, hvorfor de er failet. Det er, fordi de har grejet datamodellen ud. Det er ikke svært at lave et netværk. Nu samler vi bare en masse spillere, det er fedt. Så kan klubber finde dem, og spillere kan finde klubber, og bla bla bla. Altså, det lyder meget, meget nemt. Det er jo eksekveringen, der er enormt svær, og teknisk set er det rigtig, rigtig svært. Fordi data kan være rigtig mange ting, men det handler om præcision i data, det handler om relevant data. Og når du snakker om sport, så er der nogle sportsgrene, der er nemmere samme data, men der er nogle, der er rigtig svære. Fodbold er rigtig svær, fordi det er en stor bane, der er måske få mål i stedet for baseball og basket osv. Altså hvis du samler de to, så er det meget, meget nemmere at generere data og samle det. Det er også derfor basket og baseball og ishockey så længere. Så videre er det meget længere frem. Derfor
badminton og golf og tennis, ja, og sådan noget er også meget nemmere. Ja. Desto færre der er på et hold, kan man sige, desto nemmere er det.
Ja, og det var derfor, det er lidt efter, sorry. Det var Moneyball, altså du hele det her Moneyball-koncept, ja, yes, for bog og film, der kom, og det er jo mange år siden. Så det vi nu er ved at skabe nu lidt i fodbold, det er lidt det, der skete i baseball efterhånden for mange år siden, hvis du spørger selv, så må vi se, om vi kan leve op til det. Men ja, altså den måde, vi har bygget, det er et sweet spot af data. Det vil sige, der er noget, der er valideret, der er noget, der er crowdsourced, og så er der ligesom brugergenereret, der hjælper med at validere, hvor korrekt den er, og så i sidste ende noget machine learning, der hjælper med at sikre, at kvaliteten er rigtig. Og det betyder, at der er ikke nogen kampe på tonser, der ikke er valideret. Det er simpelthen korrekt. Altså alle klubber, alle hold, alle resultater, alle ligatabeller, det er alt sammen korrekt. Fordi det er noget, for eksempel, vi har lavet et nyt samarbejde, blandt andet med DBU her i Danmark, hvor vi har en integration mellem deres API og vores API. Det betyder, så kan vi lægge det næste lag ovenpå, nemlig det show data, med det, der er brugergenereret. Altså, hvem scorer målene? Hvilke er sidst? Hvad er det for nogle data, vi kan få? Et datastykke, vi kan få spilleren til at give omkring hinanden. Hvad kan vi få træneren til at gøre? Hvad kan vi få modstanderen til at give? Og så sidder vi så i sidste ende og prøver at sikre, at også med machine learning, at det selvfølgelig er korrekt. Derudover så er vi ved at lave integrationer, og det er lidt det nu. Det du spurgte om med computer vision, det er den teknologi, vi tror mest på. Allerede nu på de store stadions rundt omkring i Europa, sidder der computer vision kameraer, der simpelthen fanger alt. Movement, acceleration, boldfordeling osv. Og det begynder at ske mere og mere, også på demokratiseret plan.
Sådan, så det ikke kun er på de her stadion, men at, ja, det er så ude hos...
Ja, og der er blandt andet, vi har en rigtig god producent af kameraer i Danmark, som er på vej frem, der hedder Veo, som simpelthen bygger de her AI-cameras, eller man vil, computer vision cameras, som hjælper med at få det første filmkampen, så man får det video, man skal bruge, hvilket er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det bliver ikke samlet ret meget video, andet end forældre, der står med en snøvlet iPhone på sidelinjen med en dårlig kvalitet. Så hvordan kan man samle videoen, og derudover, hvordan kan man også extract den relevante data, der er, så vi samler alt det. Og i sidste ende, så handler det jo om at give spillerne mulighed for at gøre deres identitet på tonser så komplet som muligt.
Ja, fordi hvis man ikke gjorde det, og man ikke skulle bruge teknologi til det, så ville det være meget brugerdreven, du ved, at spillerne imellem kan sidde sådan bedømme ud fra 1 til 20, som det er for Football Manager, at hvor god er du til pasninger, hvor god er du til hovedspil, hvor god er du til forsvar og taklinger og hvad ved jeg.
Ja, altså der er ikke så forfærdeligt meget sådan noget, hvor jeg kan sidde og sige, hvad det er, jeg selv er god til. Det er faktisk mest holdkammerater og modstandere, der siger, præcis, hvad du er god til. Så det er, der kan man selvfølgelig drage mange paralleller til LinkedIn omkring det her endorsement, som de har. Der vil, yes, bygge lidt af vores eget, som så fortæller, hvilken type spiller er du. Og det hjælper selvfølgelig rigtig meget, både klubber, der sidder og holder øje, fordi vi jo så efterhånden nu har bygget den anden side af platformen, så det ikke kun er for spillere, men også for klubber, der kan finde talenter.
Hvad med sådan noget, kan man også... jeg elsker virkelig at sidde sådan og tænke om ting for features, så kunne man også have lavet sådan noget med nogle fair play og sådan noget, hvis der sker nogle, noget ekstraordinært i kampen. Der bliver jo uddelt priser om fair play. Jo, det gør der jo på høj plan jo.
Ja.
Men hvis nu det er med ind over også,
ja,
sådan så der taler lidt mere om folks karakterstyrke ud over, hvordan de performer os.
Yes.
Fordi altså, det er jo sådan noget med lederskab. Altså, hvem går forrest? Hvem er anfører? Ikke?
Ja, det er jo en vigtig pointe i det, fordi en af de udfordringer, vi selvfølgelig altid har haft, det er selvfølgelig meget nemmere at gøre livet på tons og fedt for angriber og dem, der vinder kampene. Så har du en anden ende, så har
hvis,
du...
Hvis jeg for eksempel spiller en kamp, og jeg synes, der var virkelig en fra det modsatte hold, som virkelig... Hold nu kæft, han var god. Så kan jeg endorse ham. Det kan også være ham, jeg har stået over for i kampen. Og jeg siger, jeg har virkelig svært ved, fordi han er godt nok hurtig på benene, så han er teknisk og meget dygtig, at man kan dårse det.
Ved du hvad, jeg synes, der er fedt ved det her, det er, at du sidder i en PSV, tror jeg, og sidder og kommer med produktideer her. Og det er jo det, Tonser kan, altså det er lidt det, Tonser også gør ved rigtig mange mennesker, det er jo, at det er jo et produkt, folk de elsker lidt at blive en del af. Det kan vi også mærke, altså man vil gerne være en del af det og komme med idéer, og det er jo en rigtig god idé, du kommer med nu her. Og det er jo lidt det, det kan, som rigtig mange andre produkter måske ikke rigtig kan. Og det er jo lidt tilbage til det der brand promise også, at vi er lidt i en anden position, hvor vi rent faktisk er i gang med at bygge et produkt, folk de virkelig holder af.
I
er
virkelig fat i det her community. Altså folk, de synes, I er fede, og der er kommet noget... Jeg synes ofte, jeg ser noget fra Frankrig. Kan det passe?
Ja, det må man... Kan vi
prøve at tage lidt hul på den? Fordi ja. det vi sådan i historien hørte lidt om, var, at I fik den her million fra ham her dressur-investoren. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde ham.
Dressurens mikrofon.
Og I bliver ved med at udvikle. Det er faktisk der, vi kom lidt til.
Ja.
Og så, hvad sker der så? Fordi det kommer jo virkelig bare mere brænder på bålet.
Ja. Altså, der er jo selvfølgelig mange ting, og jeg prøver at tænke over, hvad er det der i vores historie, der ikke gør, at den ligner alle de andres historier også, fordi at, det er klart, at jamen, det er ikke bare sådan, at så blev vi større, så blev flere folk, så fik vi en anden kultur, det er jo røvsygt at høre om. Men jeg vil prøve at finde nogle af de tidspunkter, jeg synes, der er interessante og sådan skelsættende for, hvor vi er i dag. Jeg tror, det er i løbet af 2016, noget af den stil, vi har begyndt at have det første traction i Frankrig, som er vores første store marked. Vi har lavet lidt testing i Italien, og Spanien gik i helvede til, fordi vi ikke vidste, hvad der var, vi lavede, og vi skulle finde det her data, som så spillerne kunne finde deres klubber osv. Det var faktisk ikke tilgængeligt i Spanien og Frankrig, så det gik vi hurtigt ud af igen, fordi det var det, vi gerne ville lave, det var landet faktisk ikke klar til, og det er faktisk vores største udfordring for til skalering. Vi kan ikke bare sige, nu går vi ind i det land, og så kører vi bare. Så det vi begynder med er Frankrig foråret 2016 laver vi de første ting, og sådan for alvor efteråret 2016. Og vi begynder at få ret god traction ret hurtigt. Og jeg kommer tilbage til, hvad det er for nogle ting, der gik godt med det. Men jeg kan huske, at vi så, som en del af, at vi begynder at have det her, så har vi så fået vores første VC-investering, lidt inden for Seed Capital. En seedrunde og Wellington Partners, som faktisk var den første VC i Europa, og Frank der sidder også i vores bestyrelse nu og virkelig en fed person, nok en af dem.
Frank?
Ja, Frank hedder han, tysk, og lige inden til mig til Oktoberfest, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Men Frank han var faktisk en af de første investorer i Spotify og lidt B-runden i Spotify, så man må sige, at der er rigtig rigtig mange ting vi har kunne lære fra ham. Hans, og det var det, jeg vil hen til, det er hans motto, som jeg aldrig glemmer, eller hans, sådan, det han altid siger til mig, det er, only the paranoid survive. Og det er sådan en ting, jeg rigtig tit kommer tilbage til. Det er, at man tit kan tro, at det bare er lysrøde skyer, og man tit kan tro, nu kører det bare, og man kan tro, at aftalerne bliver lukket, når man har haft et godt møde. Man kan tro, at... Ja, at pengene varer for evigt. Altså, der er rigtig mange ting i det, som man måske kun kan høre fra en tysker, som sker meget ind til benet. Og det har i hvert fald været en af de store læringer, som vi fik, for eksempel, da vi gik ind i de første markeder. Vi troede, at vi bare kunne bombardere ud i markedet, fordi vi havde fået vildt god traction i Danmark og Norge. Og så var vi alt for aggressive og vidste ikke, hvad der var, vi lavede på vores skalering. Ind i Italien og Spanien test de første ting, og samtidig i Frankrig også. Vi bliver nogle gange drillet lidt med her, at her på kontoret, fra den fase, hvor jeg tror, jeg på et tidspunkt får jeg sagt, det er sådan en one-liner, når man åbner vores Slack, hvor der står, Spanien i dag, Belgien i morgen, er det sådan i quotes, fordi det er bare sådan en genial kommentar, for der virkelig fortalte historien om, hvordan vi var dengang, vi bare bombarderet ud i markedet, og ikke vidste, hvad fanden jeg var lavet. Og det er en af de største læringer, vi har lavet, det var rigtig godt på nogen måde, fordi vi lærte sindssygt hurtigt, men vi tabte også, kan man sige, rigtig meget på det, på den måde, at vi også fandt ud af, hvordan den virkelige verden så ud, og man skulle være lidt mere tålmodig, man skulle være lidt bedre forberedt, vi fandt ud af, hvad det var, der skulle til, så på mange måder godt, men også på mange måder udfordrende.
Og, man kan sige, ja. det den har man hørt før, ikke? Den her med, at det går meget godt i sit eget hjemland, for det er sådan teststedet, og nu vil vi videre ud. Og hvad søren gør man lige det? Fordi der er fart på osv. Og så det bedste måde at gøre det på er, at vi vil bare teste,
ja.
Kan man sige.
Men det var en rigtig god læring. Og så sådan en meget definerende øjeblik også, der kom lidt efter, og det var faktisk det, jeg egentlig ville frem til. Fordi det skete så efter det her, hvor vi så satte et mål, at nu vil vi have 1 million brugere. Vi vil have 1 million brugere. På det her tid har vi nok 100.000, eller noget i den stil, spillere. Og vi har været heldige at få en af de dygtigste folk med. Jeg har været heldig at arbejde sammen med og mødt nemlig Arthur Kosten, som er co-founder af Booking.com, CMO i Booking.com. Så ham fik vi med som angel her i løbet af 2016, som del af den her runde med Wellington og Seed, og lagde nogle penge. Og jeg kan huske, at vi sidder i et møde med ham her på kontoret. Simon og jeg, vi fortæller om vores plan, og vi har som mål at nå 1 million brugere, og det vil vi gøre sådan og sådan og sådan. Så kigger han på mig, og siger, og hvad så? Hvad vil I så med den 1 million brugere? Og det var en fase, hvor det meget kom til at handle om performance, det meget kom til at handle om, at vi skulle bare vækst, uden at forstå, hvad det var, vi vækstede for, og hvad vi skulle med vores vækst. Og det vender lidt tilbage til der brand promise før. Så det er sådan et meget skilsende tidspunkt, vi sagde, okay, vækst handler ikke om, hvor mange brugere du har, ikke om, hvor mange revenue du har, men det handler om, hvordan du accelererer din vision. Hvor hurtigt accelererer din vision? Hvis man tænker, at growth det er, at det flytter en metric til højre eller venstre, eller op eller ned, så tror jeg, man misforstår det. Growth for mig, det handler om, hvor hurtigt flytter vi os i forhold til vores mission. Og så kan man så sætte nogle metrics op i forhold til, hvordan vi måler det. Og så hænger brugere selvfølgelig sammen med det. Men hvis man udelukkende kigger på brugere uden hvorfor, og for det øjeblik, så begynder vi at blive meget stærkere på vores brand promise og det her content, og vi begynder at tænke over, hvad er det, vi vil med vores brugere, hvad er det, vi vil med vores platform, hvad er det for en værdi, vi skaber. Og der tog vi sådan store skridt på at få skabt nogle af de her opportunities, som vi kalder det i Tonsa, altså spillerne kan bruge appen til at være en gateway til at komme til en trial med en klub, eller komme på et Tonsa United hold og spille mod PSG nede i Paris, eller komme på en camp, hvor de kan blive bedre og få træning af nogle rigtig, rigtig dygtige trænere. Så sådan de her med at lave en gateway, fordi det var formålet, det var det brand promise, vi havde, det handlede ikke bare om at vækst brugere.
Det er en god pointe. Hvad sker der så egentlig efter? Hvor er vi så henne nu? Altså med Tonsa?
Vi er et rigtig godt sted. Det er virkelig en fed tid, vi har lige nu. Og det, jeg vil sige sådan, at det sidste år, det har været vanvittigt hårdt. Jeg tror faktisk måske, det har været det hårdeste. Hvis man sådan selvfølgelig kigger på en helt anden, den første tid, hvor det er svært at sammenligne tiderne, fordi det er på forskellige måder, men det sidste år har været voldsomt hårdt. Jeg var så uheldig at miste min far i august sidste år, så det spiller selvfølgelig også ind i det. Det var et lang tid sygdom, men det kræver selvfølgelig meget, og samtidig i den tid var vi faktisk i et funding mode. Vi var ved at løbe tør for penge, som man jo altid er som startup, men vi skulle lave en fundraising, og vi følte, vi stadigvæk manglede lidt for at bevise os selv. Men hen over sommeren og tidlig august sidste år, får vi virkelig rykket os markant meget på det her brand promise, og hvad er det Tonsa kan, hvad er det Tonsa vil, og hvordan er det, vi ændrer den her industri. Det blev vi virkelig skarpe på, tog nogle store skridt på det. Og det betød, at vi var heldige at rejse en såkaldt CRA med en fransk fond, der hedder Alvin, som er virkelig dygtige folk, og virkelig nogen, jeg kan anbefale, hvis der sidder nogen ude og sidder på det her seed-stadie og komme i kontakt med dem, og må også gerne en gang skrive til mig, så kan jeg sætte min kontakt. Men virkelig dygtig fond, og den var vi heldige at rejse i december, og siden da har det sådan handlet om at bygge nogle, det vi kalder her lidt sådan et backbone i vores organisation, fordi vi har altid været et meget, meget ungt team. Vi har været et uprøvet team. Vi har været meget sådan eksekveringsdrevet, så nu har vi brug for at få lidt mere erfaring ind. Så det har været noget af det, det handlede om i foråret. Og så igen voldsom vækst. Håber vi på her i efteråret, hvor vi for alvor går ind i England. Og vi satte på at ramme rundt 1 million brugere her i efteråret også, blandt andet.
Hvor meget satte du var, I fik i fra Alvin? Og
vi fik i euro, var det 5,5 millioner euro. Så det er en relativt, det er i hvert fald mindre A-runde, og det er selvfølgelig noget af det, der er udfordrende for sådan nogen som os, fordi at vi er dem, man måske ikke ville kalde sportstech, så det er generelt meget sværere at rejse funding, og det er der også mange andre derude, der selvfølgelig sidder i nogle nicher eller nogle industrier, som ikke tiltrækker lige så meget penge og har det lige så nemt med at rejse funding. Så det var vi meget glade for.
Er der nogle anekdoter eller udfordringer eller fejltagelser, som du har glemt at få med, som du har tænkt dig at få fortalt?
Jo, altså vi er jo heldige at være i en rimelig sexet industri, kan man måske sige. Så vi har fået nogle masser store oplevelser med os på vejen, som vi er heldige at få med, og som giver motivation på mange forskellige måder, og selvfølgelig også nogle oplevelser for livet. Og det er jo det, det også handler om at bygge en startup. Det handler jo ikke kun om at bygge en succesfuld forretning. Det synes jeg i hvert fald ikke. Det handler om at bygge et fedt projekt, som man tror rigtig meget på, og så få nogle store oplevelser med, og man kan se sig selv bruge 10 år af sit liv på minimum. Ellers så synes jeg, man gør det af de forkerte grunde. Og vi har jo været heldige, at da vi var nullerne, ikke, så nobodies, og det er vi jo stadigvæk, men hvor tons var så småt, så det var ligegyldigt at sidde til med møder i bestyrelseslokalet på Highbury i Arsenal, og være til møde i Manchester United, Chelsea, og være inviteret ned til Dortmund og PSG, og altså de der store oplevelser, som vi har jo været heldige at få med, og har skabt nogle oplevelser, vi har sammen, og skabt den identitet og den kultur, vi har her, som selvfølgelig nok er lidt anderledes end i mange andre virksomheder.
Hvordan er det så sådan sket? Fordi gud, for det var fordi, at de har bare sådan uden luft faktisk kontaktet jer, fordi de har lagt mærke til jer, og så gerne vil vide mere om, hvad er det egentlig, I går og laver, ja. Og så I vil komme ned og lave et oplæg eller andet.
Ja, det har været sådan lidt forskelligt på forskellige måder, det er sket. Dortmund tog fat i os, fordi vi lavede nogle ting med Puma, og så synes de, det var vildt fedt, vi lavede sådan et awardshow på et tidspunkt for unge spillere. Vi havde 110 mand her på vores kontor, hvor vi inviterede spillere og forældre, og havde lavet om til en lille scene, og lavet et lille awardshow, hvor vi havde spillere op på scenen og givet dem de her Play of the Season trøjer og gavekort og så videre, vildt fedt. Sådan en lille mini Ballon d'Or, som man måske kender fra den professionelle verden. Og det lavede vi så blandt andet sammen med Puma, de her trøjer, og da vi så delte det tror jeg faktisk på længden, så Dortmund der, og så inviterede os derned, og prøvede til at snakke om, hvordan kunne vi lave nogle ting sammen. Og det er også fordi, at vi så begyndte at have en del af Dortmunds ungdomsspillere, der brugte appen, var jo, begynder også lige pludselig, det er sjovt at sige, okay, hvad er det her for noget underlig noget, og det er jo det, vi oplever rigtig meget, både for klubberne og brands, som vi arbejder meget tæt sammen med, Nike og Adidas, at de jo er sådan lidt, altså hvad er det her for noget? Hvad er det for et form for fænomen, der sker blandt unge mennesker? Og det kender vi jo måske nogle gange selv ikke. Altså det kunne være svært, bare man for mig er over 30, og så hvad er det, der sker hos 15-årige og hoveder? Og det er jo det, vi prøver at regne ud nogle gange, men jeg kunne godt forestille mig, at klubber også har svært ved det. Så det er jo også det, de er interesseret ved os, gennem os, det er at bruge os lidt som eksperter, og så selvfølgelig bygge nogle muligheder, som de ellers aldrig havde mulighed for før, altså skalere deres scouting, være med omkring de her koncepter, vi laver for at bygge helt nye former for oplevelser for ungdomsspillere, engagere dem på en helt anden måde, end de var vant til før. Og det kommer jo ved, at jeg tror, det kommer for os ved, at vi frigør vores kreativitet, og så bliver de en del af det, og ikke omvendt.
Har du nogensinde på et tidspunkt fået at vide, at så konkurrerer I jo med deres egen interne scouting, kultur, talentspejder og sådan noget, ikke?
Et havregang. Ja. Altså det er jo, det synes jeg er det fedeste ved det, vi gør, det er jo, at vi udfordrer en industri, som er bygget op omkring gammeldags principper. Hvordan vi altid har gjort det. Det synes jeg er det fedeste ved at gå på arbejde. Og føle, at vi hver dag tager et skridt i forhold til at flytte folks mindset. Og vi har da løbet panden mod muren længe i forhold til nogle klubber. For eksempel franske klubber, det er et godt eksempel. Altså franske klubber, selvom vi har næsten, jeg tror vi har mere end 500.000 spillere i Frankrig nu, så det er en stor del af de her million, vi har på appen. Der har de tænkt, hvad er det for noget? Vi har vores egen database, og vi har vores egen scout, så det kan vi gøre bedre. Og så var det jo fedt at udfordre det, og det er ikke fedt at stå og gøre det og så bare sige, diskutere med dem, det er meget fedt at bevise det. Så det var det, vi har gjort her med nogle af de her turneringer, vi har haft i Frankrig, hvor vi har fundet spillere, der spiller under akademierne, altså på et lavere rangeret, finde spillere gennem appen, og så spille mod akademierne, og så banke dem.
Ja, det er det, jeg har set, at de har gjort på gange, både i Danmark og i Frankrig. Hvad så med det med økonomien?
Ja, den sejler.
Ja,
altså i det hele taget. Det er 12, så er okay.
Fordi du snakkede om til at starte med, at I havde netop ikke fokus så meget på forretningsmodeller, som man jo typisk vil gøre i sådan en business canvas model eller sådan noget. Men der har i hvert fald gjort nogle tanker, i hvert fald sådan fra starten af, hvem er det, der betaler for gildet?
Altså vi lavede faktisk vores første sådan revenue i 2015, så altså efter vi var et gang i et år, der lavede vi sådan en app, smart ads, om man vil. Det var med Faxe Kondi, hvor den spiller, der var på ugen 12, der stod simpelthen Faxe Kondi Play of the Week. Og så betalte de for det. det er jo sådan en del af de der awards, som man ser det meget i fodboldverdenen, at de løber også rundt på din trøje, der står Philips, din PSV-trøje, ikke? Ja. Så det, man er jo vant til i den her verden at se brands være en del af uanset hvad det kan være på stadion og så videre. Ja. Så det vi så gjorde med faktisk, det var jo et sportsbrand, og det er jo noget, som de danske spillere synes var fint, så det var egentlig bare en test, og så vi kunne se, at vi kunne generere nogle penge på det, og vi kunne se, at der var en interessant model, og så kunne vi skalere det. Og så har vi faktisk sådan taget et skridt tilbage, da vi ligesom har set det, fordi så har vi vist lidt over for os selv, og set, okay, der er en model omkring, hvordan vi kan gøre det i produktet, uden for produktet. Men vi kan også se, hvor relevant den bliver i takt med, at vi kan give flere og flere muligheder, og hvor mange brugere vi får. Så det er en ting, vi gør nu, det er ikke traditionel advertising, det er det, vi kalder, vi sammenligner os, når, hvis man sammenligner os og Instagram, sådan på den del, så siger vi, at vi har lidt mere sjæl. Det vil sige, at vi gør kun de ting, der giver mening for vores spillere. Vi laver ikke noget samarbejde, der ikke giver mening for vores spillere. Og det er sådan set lige meget, hvad det er. Så det er nogle af de, det er også derfor, det er primært af det, der sådan, ikke, vi samarbejder med. Derudover så har vi i gang i nogle forskellige subscription-modeller. Vi har subscription til klubber, som får adgang, som kan købe sig adgang til databasen, og sidder og kigger lidt rundt blandt spillere. Og det er altså lidt ligesom LinkedIn Recruiter, man måske kan sige, hvor man kan sidde og bladre og sammenligne og på spillere. Og så derudover har vi nogle andre formater. Man blandt andet kan få spillere på trials og prøve det og se spillere på den måde. Så det er noget af det, altså ikke i forhold til recruiting af spillere. Men det er stadigvæk relativt tidligt i vores forretningsmodel. Vi ved nogenlunde, hvor vi skal hen, men det er ikke der, hvor vi har vores største fokus.
Okay. Hvis nu du skulle starte forfra med alle de læringer, du har gjort der i dag, men uden penge, hvad vil du så gøre anderledes?
Godt spørgsmål. Jeg vil have svært ved at sige og gøre det anderledes i forhold til det med pengene, fordi jeg tror ikke, det er det rigtige at gøre. Jeg hører meget om folk, der siger, at man skal ikke tage funding, og folk, der ikke tjener penge, men lever på andre. Altså, funding, det er forkert måde at gøre det på. Det synes jeg er noget bullshit. Fordi det handler nogle gange om hvor store ens ambitioner er. Så det synes jeg er en forkert måde at se det på. Det kommer fuldstændig an på, hvilken case man snakker om. Jeg med den første virksomhed bygget, der har vi aldrig fået taget investeringer, men det gik jo enormt langsomt. Så man kan sige, hvad er det, der er den rigtige model. Så jeg synes ikke, det er det rigtige at sige og anbefale, at man ikke skal tage funding. Man kunne godt have set, om der kunne være muligheder for at bootstrap på en anden måde og bringe penge ind, men så skal du også have flere folk, der skal arbejde på det, så jeg er ikke nødvendigvis så sikker på det. I forhold til sådan generelle læringer i det hele taget, jamen, skal jeg tænke tilbage, så en af de ting, jeg har været allergladest for i Tonser, det er, hvor meget vi altid har vægtet kultur. Og kultur kan være mange forskellige ting. Kultur, nogen de tror, det er at holde fredagsbar, og nogen de tror, det er noget andet, at spille bordfodbold osv., at det er en god kultur. Kultur for mig er tre ting. Det er hvad er det formålet med den virksomhed, vi har, det startup, vi har? Hvor klokkeklart er det, og hvor inspirerende er det? Og er det noget, alle er bag? To, de folk, man har. Hvem er de? Hvad er det for nogle typer? Hvilke er deres mindset? Og så nummer tre, det er ens performance. Altså, hvordan præsterer vi? Det er de tre ting, der definerer ens kultur, hvem man er. Og det bliver man nødt til at bryde op på den måde. Derfor så har vi aldrig siddet i et coworking space, fordi vi var bange for, at vi ikke kunne bygge vores egen kultur, så man bare attach til en andens kultur. Jeg siger ikke, man ikke skal sidde i coworking space, men man skal i hvert fald finde ud af, hvornår er timingen til, at vi skal finde ud af, hvem vi er og hvem vi vil være. Det er noget nemmere, når man ikke er omgivet alt for mange mennesker og støj.
Hvis du skulle nominere en til podcasten, altså en historie, du godt kunne tænke dig at få fortalt i det her format her, det kan enten være en, du kender, men det kan også være en, du egentlig bare sætter op til.
Ja, altså jeg kan nævne et par stykker, så kan du se, om du kan få dem overbevist. Nu var jeg jo ikke lige så nem at få overbevist, og det er ikke noget med dig at gøre, men nej, jeg er jo langsom.
Du kom faktisk til at tænke på det, da du snakkede om, at du mistede din far. Så faktisk, du deromkring, jeg skrev til dig første gang.
Ja, det er vist rigtigt.
Så jeg ikke tager helt fejl.
Ja, det er vist rigtigt.
Og så har så er du bare haft travlt, siden du kom tilbage.
Ja, men tak for tålmodigheden, og tak fordi jeg må være med. Det er jeg glad for, og jeg håber, at det kan forhåbentlig inspirere nogen og kan bruges. Men altså, jeg synes, det er jo selvfølgelig at se, om du kan få lukket Kasper Hultin til at være med.
Ja, ham har vi snakket med.
Har du snakket med Kasper Hultin? Ah,
ja, det er så godt nok om pikan.
Ja, okay, det er jo kedeligt, for det er jo, ja, det er jo ikke så sjovt. Nej, det er jo ikke, man heller kørt ud. Ej. Men altså, nu er Morten Strunge jo også med i Tonser, og er en rigtig fed person. Jeg kan rigtig godt lide Morten. Og har jo nogle, han har jo også været med i andre forskellige formater, ved jeg, og delt ud af sine sjove historier, men han har jo et rigtig dejligt iværksættergen, og en dejlig person, og god til at give motivation ved bare at være hudløst ærlig. Så det synes jeg i hvert fald var en oplagt mulighed. Så synes jeg også faktisk, hvis vi skal tage en, som Og så på vej op, så kunne det være Jonas, som jeg kender fra Pento. Det kunne også være en mulighed. Jonas ved, at jeg har været igennem rigtig mange udfordringer, fordi de har haft forskellige startups og været i USA og tilbage, og jeg synes, de er på vej med noget rigtig spændende nu og får rigtig god traction og på vej ind i England med deres produkt. Så det kan man sige, det er en historie, der er lidt på et andet stadie, men jeg tror, at det er for det første, at Jonas er en rigtig god fyr. Så jeg tror, folk vil synes også at være sjov at høre på også, fordi det er også en måde, man kan tror jeg, sætte sig i bås med nogen, der har haft udfordringer. Det har vi også haft, det har jeg, og jeg ved ikke, om vi har været klar nok omkring at fortælle om vores udfordring, men jeg synes, Jonas er en god kandidat.
Hvad hedder man, Jonas?
Jonas Bøge.
Gode nomineringer. Strunge har lavet en fantastisk bog, og det her nye Podimo-projekt med podcast, eller Netflix for podcast, er selvfølgelig også interessant herfra, hvor jeg sidder. Og han har sagt ja. Lige med at finde dage, så
ja, det er nemmere sådan sagt end gjort. Ja, og så ved jeg ikke, om du kan få international med, men så vil jeg se, om du kan få Tobi Lytke med fra Shopify. Hvis du kan få en international op at stå, så vil jeg se, om jeg kan få Tobi i spil. Han er meget inspirerende person at høre
på. Ja, du snakker om en anden podcast, du har hørt, hvor han var med i.
Ja, det synes jeg, han er i hvert fald han er meget inspirerende på den måde, han tænker at bygge virksomhed på. Som man siger, han har bygget largest small company in the world. Og det er sådan hele den måde, de tænker på. Mange de håber at bygge blive så store som overhovedet muligt, så hurtigt som overhovedet muligt, og han prøver at holde fast i alle det, der gør en virksomhed lille. Så det synes jeg er rigtig inspirerende, og de har 3.000 mand, så det, ja. Så det er ikke nogen lille virksomhed.
Peter, tusind tak, fordi at medmindre du har noget på falderæbet, du gerne vil fortælle om.
Det tror jeg ikke, men ja, tak fordi jeg var med.
Jamen det var så lidt, Peter. En sand fornøjelse.
Det var altså anden og sidste del af historien om Tonser. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergerning og bruge sølle et minut på at give os 5 stjerner, der hvor du lytter til podcast. I næste uge skal du høre Morten Bøjland fortælle historien om loppesupermarkedet Kirbo. Her fortæller Morten blandt andet om, hvordan han med 7 Happy Meals fik en udvikler til at lave en bookingplatform dagen inden deres åbning, om en tabt retssag og om at have et helt specielt forhold til deres kunder.
I Hillerød, vores første butik, har vi Svend, som kommer hver dag i butikken, når den åbner, og går en runde for at se, og han leder efter legetøjsbiler, det er det, han samler på. Og du ved, hans 80-års fødselsdag har vi holdt i butikken. Vi holdt hans 81, 82, 83, 80-års fødselsdag, hvor butikken giver morgenmad, og Svend kommer ned, og så kommer personalet ind og møder ind kl. 7 om morgenen, fordi så sidder vi lige og holder fødselsdag. Så vi har sådan et andet forhold til kunderne, som er meget unik, kan man sige, i forhold til, hvordan retail ellers er. Så er vi sådan meget, meget tæt på kunderne.
Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej.